Vítajte v podcaste Myslí inak. Moje meno je Adam Kocian, ja som bývalý profesionálny športovec, teraz mindset coach a v tomto podcaste vyspovedám špičkových športovcov, známe osobnosti a odborníkov vo svojich oboroch na témy nastavenia mysle a mentálne zdravie. Mojím prvým hosťom bol hokejový reprezentant a najlepší útočník majstrovstiev sveta 2021 Peter Cehlárik. Inšpirujte sa a prajem príjemnú zábavu. Ja som ťa začal evidovať, ale my sa už poznáme od čias Žiliny. Čiže neviem, čo sme tam mali 16 rokov alebo tak. Aké boli tvoje začiatky a ako by si opísal tvoje začiatky? A len tak v rýchlosti mi povedz, bolo to náročné sa dostať zo Žiliny až tak ďaleko, ako si sa dostal?
Povedal by som, že bolo to niečo, hokej bol niečo, čo ma vždy lákalo. Otec ma vždy som bol obklopený športom a nielen hokejom, ale hral som predtým tenis 2-3 roky. V podstate vždy ma to ale ťahalo viac k tomu hokeju a otec chodil na týždňovky, čiže nemal ma kdo brávať na tréningy, nemal na to čas, tak som iba čakal, kým sa proste presne naspäť do Žiliny a budem mať viac času na to, aby ma brával na hokej a som rád, že som si vybral práve tento šport a niekde sa dokázal dostať. Čiže tie začiatky, nepoviem, že boli ťažké, vždy tam bolo nejaké ťažšie chvíľky, ale začínal som v podstate neskôr ako ostatní, mal som myslím 8 rokov. Čiže o niečo neskôr začal som hrať vlastne prvé 2 roky so mladšími. Predtým ako sa šlo do hokejovej základnej školy, čiže prvé 2 roky s mladšími, až potom sa presunul k tomu môjmu ročníku do hokejovej triedy a prešiel si tak dorast a v doraste som v podstate zameril do Švédska.
Môže niekomu vďačiť za to, že sa dostal tak, ako si sa dostal tak ďaleko? Mal si niekoho, kto v teba veril?
Určite. Asi by to bol veľký zoznam, pretože tá cesta je dlhá, alebo je to už naozaj dlho veľa rokov. A určite moje rodičia na začiatku. Potom starí rodičia, naozaj moja rodina od samého začiatku a potom jeden človek, ktorý mi dal príležitosť do Švédska na skúšku a s ním som vlastne doteraz kamarát, možno už neoficiálne ako nie už môj manažer alebo agent, ale sme stále spolu a každé na rozhodnutie s ním diskutujem a predtým ako sa rozhodnem a ideme ďalej, čiže on je vlastne volá sa Louis Leach, je zo Švajčiarska a je to jeden z ľudí, ktorému môžem asi vďačiť za tú príležitosť, ktorú som dostal.
Ty si to vlastne odmakal v tej mládeži a bol trpezlivý, kým sa ešte asi na teba neusmialo a nikto ťa nenašiel a ktorý ťa posunul dopredu a ktorý v tebe veril. Hej? Môžeme to tak zhrnúť kvázi.
Môžeme tak zhrnúť, áno. V podstate v tom veku človek nemá nejaké veľké oči, pretože tak sme k tomu boli nejak od detstva vedení. Naša generácia asi s tým súhlasíš a boli sme vlastne skromní a boli sme vedení takto. Čiže veľké oči som nemal, lebo môj cieľ v podstate hrať profesionálne hokej. A v tých 15-16 rokov sa to tak trochu ukazuje, kde až by vlastne ten chalán alebo hráč sa mohol dostať. A práve v tom správnom momente ma kontaktoval teda môj kamarát alebo teda manažér a dostal som tú príležitosť.
Mám jeden citát, keďže som sa pripravoval na teba trošku. Spomienkami na Zlato 2002 sa začala moja láska k tomuto športu. Sledoval som Irašata na ostatných. Verím, že našimi úspechmi v tejto dobe vytvárame podobný pocit u malých detí, ktorým sa hokej páči. Čiže bola tá... Veľké oči si nemal, ale chcel si ísť týmto smerom, nie? Chcel si proste byť v tej reprezentácii. Veril si si natoľko, že toto dám? Bolo to v tebe od začiatku?
Myslím, že som to budoval. Častokrát to bolo ešte v Žiline také, že človek keď robil, alebo chalán keď robil v týme naviac, alebo sa snažil viac ukázať ako ostatní, tak ho tí starší dosť viac menej tak uzemnili. Čiže trošku vykročiť z tej zóny, kde sú všetci, chce takú trochu odvahu a tú cieľovedomosť. A to v podstate tých tímoch dosť často tak fungovalo, podľa mňa. Som rád, že teraz sa to trochu preklapa a tí mladší majú tie dvere viac otvorené. Ale áno, je to... Reprezentácia bol jeden z tých bodov, ktorý ma naozaj motivoval a kde som sa chcel možno vidieť v budúcnosti a obliekať reprezentačný dres, pretože NHL predsa len je to najlepšia liga sveta, sú to najlepší hráči sveta, ale až taký veľký prístup som k nej nemal a nestával som v noci, nesledoval zápasy NHL, ale tá reprezentácia mi dala taký akoby impuls väčší a bol to jeden z mojich cieľov byť kvázi líder alebo byť tej pozícii ako bol Miroša Šatan a ostatný Peter Bondra vtedy, keď vyhrali zlato a som rád, že teraz s ním vlastne mohol spolupracovať v reprezentácii.
Mohol si to hovoriť nahlas, že toto bol nejaký tvoj sen, že by si to chcel, alebo narážam na tému, ktorou sa dosť zaoberám a to je taká tá prehnaná pokora, že by si sa nemal vyvyšovať nad ostatnými, čo sa týka toho športu a nehovoriť nejaké svoje ambície, že si veríš, že na to máš, lebo potom už rovno si arogantný. Komunikoval si to takto aj navonok, alebo musel si to nechať pre seba, lebo si sa nemohol vyvyšovať nad ostatnými. Tu už si to trošku narazil na to, že tí starší
Áno,
spoluhráči ťa
trochu.
trošku uzemnili. Tak ako to bolo.
Áno, tak trochu som to naznačil, takže ono to nebol nahlas. Myslím si, že to nebol nahlas, bol to sám pre seba. Možno častokrát nerozprával som sa takéto veci s rodičmi, pretože ani od nich v tomto smere ako mentálny coaching, alebo myslím, že nebolo to číslo jedna, bolo to naozaj podpora o všetkom, čo som chcel robiť, ale po tej mentálnej stránke som sa snažil budovať sám. Trvalo mi to trochu dlhšie. Myslím, že od tých 14, 13 do 17 alebo 18 rokov to bola celkom ťažká cesta nejako si vybudovať sebavedomie, pretože aj som bol dosť taký, ako to povedať, nie som sebecký typ, pokiaľ hráme. A pokiaľ som vlastne nebol v tej pozícii lídra, tak som akoby chcel tak splynúť s davom. Nebol som ten, ktorý by vykročil ako prvý. Toto vo mne sa trochu dlhšie to trvalo, kým som si také niečo vybudoval a dostal som na tú pozíciu. Potom človek, keď už to cíti asi na sebe, keď je pripravený a môže si to akoby dovoliť, alebo teda ja som ho tak pociťoval aspoň, že si musím ako keby ten rešpekt nadobiť nálade v tom tým, ako hrám, mojimi výkonmi, až potom tieto ďalšie veci prídu. Myslím, že teraz je to trochu iné pre tých mladších chalanov a mne sa to páči naozaj, mne sa to páči. Som mal možnosť vlastne byť pri tom, ako Šimon Nemec a Juroš Slavkovský boli prvýkrát s nami repre a vidieť v podstate tú ich takú toto sebavedomie, ktoré majú od začiatku a častokrát som si možno vtedy hovoril, že ako by to dopadlo, ten môj boj NHL, keby som bol taký, ako sú oni ich veku. Pretože by to trvalo trochu dlhšie dostať sa do takého nastavenia, akým sú oni teraz, v tom mladom veku.
Je veľký rozdiel medzi takýmito typmi hráčmi a možno takí, ktorí si absolútne neveria. A tých, ktorí si absolútne neveria, je dosť. Čo si myslíš, že prečo je táto generácia tak iná, ako my sme boli vychovaní?
Myslím, že o mnoho viac majú takú slobodu toho prejavu, či už v týme, alebo v tej skupine v športe napríklad dostanú príležitosť tých chalani a môžu... Akoby tá spoločnosť sa mení, si myslím, že počas rokov a naozaj posledné aj ohľadom hokeja, aj keď hokej je dosť taký ešte stále v takej zóne svojej a nejak tí ľudia nevystupujú naozaj, nehovoria o týchto veciach, ale čoraz viac tí chalani dokážu alebo môžu takto byť takýto v tej skupine, v tej spoločnosti tých chalanov, čo aj hokej, pretože ako som povedal predtým, ono, tí starší by ťa veľmi rýchlo uzemnili, keby som to sebavedomie takto dával najavo na vonok vtedy, v tej dobe.
My sme ešte vyrastali v tejto dobe, kde, neviem, ako to bolo v tvojom športe, ako to bolo v hokeji, asi zbierať puky, ja som musel stavať sieť ako najmladší, hej, čo sa na mňa pozeráš, choď do haly a choď postaviť sieť, alebo ty asi po tréningu choď pozbierať puky, hej. To bolo absolútne normálne a bolo to tolerované. Počul som aj podcast so Zdenom Chárom, kde sa to tak trošku aj v tém NHL zmenilo, hej, ten nováčik, čo musel vtedy ako robiť. Vnímaš to už aj teraz ty v tých tímoch, že sa to mení, že ten mladší hráč už má viac rešpektu?
Určite. Odkedy ja som to vlastne videl možno na organizácii Bostonu. Dovtedy som to tak nevidel. Dovtedy to stále fungovalo všade rovnako, že keď si mladý, tak máš tieto povinnosti. Samozrejme, tie povinnosti stále majú tí mladí chalani, ale cítia sa v tom týme a medzi tými, medzi všetkými tak viac ako súčasťou toho. A Zdeno, myslím, že ja som tiež ten podcast počúval a myslím, že tú krivku tak trochu zmenil v organizácii a no a za všetci tí mladí chalani, ktorí tam prišli, sa cítili ako doma a cítili sa komfortne, aj keď to nebola ešte tá ich komfortná zóna, ale cítili sa dobre v spoločnosti tých ostatných, aj tých starších chalanov. Čiže každého jedného z Deno bral ako sebe rovného. Či to bol mladý chalan, alebo či to bol chalan, ktorý mal nehratý 500 zápasov.
Ja vnímam aj to, že tá doba sa mení, že už ten tlak a veliť strachom nefunguje. Až tak, ako kedysi. Vtedy sme nemali moc na výber, teraz už ten mladý športovec má na výber a môže si otvoriť ústa. Čiže čím ďalej, tým dôležitejšie je vybudovať si s tým mladým športovcom vzťah. Myslím si, že aj ako líder, aj ako tréner. Ako ty preberáš zodpovednosť ako líder s týmito mladými športovcami alebo mladými hokejistami?
Tiež, čo sa týka leadership a týchto vecí, mi to trošku dlhšie trvalo, pretože ako som povedal predtým, že tú svoju pozíciu som si musel tak trochu vydobiť nálade, až potom som sa mohol zaoberať takýmito vecami, aby som pomáhal a zdvihol tých mladších. Myslím, že sa to tak trochu prelomilo, keď sme boli v Piešťanoch, v Bubline, pre majstrovstvom sveta v Rige. To už som bol trochu starší v týme a vtedy, keď vlastne bol ten Miroslavkovský prvýkrát, Šimo Nemec a títo chalani, tak som sa snažil priniesť niečo takéto po prvýkrát. Verím, že tým chalanom to pomohlo, viem, že Jura ma spomenul v tomto smere raz. Ako to robím ja? Snažím sa, aj keď sme v týme, nie som ten chalan, ktorý by nahlas hovoril pred 30 chalami niečo a potreboval tú pozornosť všetkých. Ja skôr tak pozorujem na začiatku tých chalanov, tých mladších, ako sa cítia v tej skupine. Častokrát sa radšej s nimi rozprávam, tak sa rozprávame dvaja. Aj keď to môže byť šatní medzi ostatnými, ale sadnem si vedľa neho a vlastne v podstate sa vnímam, ako sa cíti a čo z neho, aká energia z neho ide, či a cíti byť pripravený, či sa bojí niečoho, že spraví chybu. Takže pre mňa je to viac tá komunikácia jedna na jedna. Aj keď sme i v týme, tak je to pre mňa viac takto v tomto smere. Aj keď ideme do zápasu, tak rád ku niekomu prídem a poviem, čo si myslím, čo by mohlo pomôcť nám, ako keď hráme spolu v útoku napríklad, alebo jednoducho jemu v zápase.
Čiže dávaš tie činy nad tými slovami viac menej, hej, preberáš aj tú zodpovednosť v tých tlakových situáciách, v tých náročných situáciách, kde by sa to kvázi mohlo aj posrať, hej, a ty preberieš tú zodpovednosť a dáš to na seba a tým pádom si vybuduješ aj rešpekt u tých spoluhráčov, je to tak?
Myslím, že týmto musí začať. To je úplne to gro toho všetkého. A že pokiaľ to ja nezvládnem, tak robiť správne, tak to nemôžem chcieť od niekoho iného. Čiže pre mňa je to určite na začiatku to musím zobrať na seba a pokiaľ to ja zvládnem, tak to môžem chcieť od niekoho iného.
Dobre, ešte jednu tému tu mám, čo by som chcel si ho preriešiť, čo sa týka v tej úvodnej fáze tvojej kariéry, vplyv rodičov. Je to teraz taká dosť téma okata, lebo vplyv rodičov na detský hokej, aké máš ty s tým skúsenosti, ako to vidíš ty a možno to porovnať, možno keď máš aj skúsenosti zo zahraničia, zo Švédska, ako by si mohol poradiť rodičom pri výchove mladého športovca zo vlastných skúseností?
Ja osobne mám skúsenosť a mal som skúsenosť s mojimi rodičmi a bolo to o tom dostať príležitosť, mať možnosť robiť to, čo ma baví a mať voľnosť a vedieť si to užívať, ten šport, to, čo ma baví. Čiže skôr tak formou hry, predsa len je to hra, pokiaľ nehráte profesionálne. Čiže akoby snažiť sa tú lásku k tej hre nejako vyvíjať alebo dať príležitosť niekomu a snažiť sa podporovať tomu, aby mal ten šporáč a radšej a hral sa, naozaj bavil sa tým, nemať prehnané očakávania alebo nejaký prehnaný tlak na ňo.
Mať aj nejaké nároky na ňo? Že keď nie je až tak motivovaný, choď si dať ešte 10 brúšakov alebo choď radšej do posilky, alebo radšej tam choď teraz, uvidí, že to bude, že ti to bude prospievať a vytvárať taký nátlak. Mal si aj ty nejaké skúsenosti s tým, alebo nechať absolútnu voľnosť?
Takýto nátlak od rodičov som aj nikdy nemal. Nemal som nejaké takéto extra požiadavky. Mňa to prišlo tak samo. Samo od seba. Myslím, že teraz, keby vyšlo moje deti, tak trochu možno viem poradiť, v akom veku s čím začať alebo do čoho trochu v podstate akože dať do niečo viac do toho, makať na viac a podobné veci, ale pre mňa to prišlo tak nejako prirodzene. Bolo fajn vždy, že som mal vlastne kamaráta alebo dvoch takých bližších kamarátov v týme, s ktorými sme sa ťahali, čiže je to jednoduchšie, keď na to nie ste sám. Preto v tom týmovom športe je to trochu ľahšie, keď sa môžete na niekoho spoľahnúť. Ale u mňa to prišlo samo, tam nebol nejaké nároky alebo tlak.
Keď teraz hovoríš, že si musel sám prevziať zodpovednosť, ma napadá ma ešte jedna otázka. Ako veľmi zohráva úlohu, už si to trošku spomenul, ten egoizmus. Je to síce tímový šport, ale ty sa chceš tiež dostať nejakým spôsobom dopredu. Nie? Čiže kde si sa naučil takého egoizmu, že vážne tu ide o tvoj výkon, ty sa chceš posunúť aj vo svojej kariére dopredu. Mal si takéto niečo? Je to dôležité vôbec?
Určite, určite. Každý si myslím, že to svoje jedno ego musí priniesť do týmu a proste máte tam takto 30 chalanov a každý si to ego musí priniesť, pretože potom by naozaj nechcel byť najlepším, podľa mňa. Niečo takéto v sebe každý musí mať. U mňa asi to začalo v tomto smere, keď som bol na tom, keď som išiel do Ameriky prvýkrát. Videl som to tam, bol to predsa tímový šport, ale boli sme na farme a nešlo veľmi o výsledky tímové, išlo viac menej každému o to, aby sa dokázal predrať do tímu a naozaj aj na úkor spoluhráčov. Čiže vtedy asi tie 4 roky ma to naučili, aby som bol viac sebecký a aby som sa nepozeral do prava, do leva, ale aby som sa pozeral na svoj cieľ a išiel si za ním.
Čiže už môžeme rovno prejsť aj do tej fázy, kde si 4 roky bol teda v tom Bostone a pendloval si medzi farmou a NHL, nakoniec si zohral 40 zápasov v NHL. Ako si vtedy znášal proste ten prechod, neustále farma, NHL, dostal si šance, hral si aj dobre, ale proste si sa tam nepredral. Čo ti dodávalo proste tú vytrvalosť a trpezlivosť 4 roky toto nejakým spôsobom znášať?
Asi som nikdy nenávidel, keď mi niekto povedal, že niečo nemôžem urobiť. Pre mňa toto bola dosť, aj doteraz dosť motivácia. Keď počujete od niekoho niečo negatívne, alebo niekto do vám neverí, alebo hovorí, že na to nemáte. Asi to mi to asi dodávalo počas tých 4 rokov stále tú silu a motiváciu. Čiže napriek tomu, že som ma znova poslali dole, tak opäť mi to nedalo a opäť som chcel ukázať, že som najlepší tam dole na farme, aby som znova dostal tú príležitosť. A tak tomu bolo proste 4 roky hore dole. Človek sa naučí kontrolovať len veci, ktoré môže kontrolovať, pretože naozaj tých vplyvov tam je hrozne moc veľa. A aby to do seba zapadlo a človek bol v tej správnej chvíli v tej organizácii a chytil tú vlnu, keď je ten rebuild toho týmu a mení sa tým a bol zdravý naozaj, lebo to zdravie tiež dokáže zamiešať karty, tak je to veľa, hrozne veľa vplyvov, pretože preto bolo pre mňa dôležité to sústrediť sa len na nejakých pár vecí a na seba a to, kde sa vidím a jednoducho, v čom sa chcem zlepšovať. Bolo to také day by day, každý ten deň niečo priniesť, čo by ma mohlo zlepšiť.
Čiže máš otvorený účet ešte stále z NHL, že stále ťa to ťaha dopredu, hej, a stále budeš lepším a lepším hráčom, dokým si tam nevytvoríš nejaké stabilné miesto, a to je nejakým spôsobom teda tá motivácia, ktorú ty máš, lebo ti tam kvázi zatvorili dvere a ty si povieš, že tak to teda nie a ja sa tam vrátim, hej. Dokážeš teda, je to tak viac menej?
Je to niečo také, áno. Neviem, ako by som opísal ten pocit, ktorý to vo mne vyvolávalo. Či to bola zlosť, alebo nepoviem frustrácia, ale v dobrom. Taká energia, ktorá ma poháňala vpred. A poháňala aj neskôr, keď som vlastne odišiel po 4 rokoch a išiel som naspäť do Európy. Akoby som im chcel ukázať, že spravili chybu a že na to mám. Preto asi aj tie úspešné roky po tom, čo som prišiel naspäť.
Chceš to dokázať sebe, alebo chceš to dokázať im?
Povedal by som, že keď som tam odchádzal, tak predsa tá spoločnosť tých hráčov, alebo tých najlepších na svete, vás láka a chcete byť rešpektovaní nimi. Pre mňa to nebolo o nejakej pozornosti médií alebo to, že moje meno má byť všade alebo byť nejaká superstar, ale bolo to tak nejak si vydobiť rešpekt tých najlepších. Či to bolo teda v Bostone v týme alebo v lige, keď som odhral zápasy hore. Čiže to bol pre mňa taký cieľ na začiatku. Keď sa mi to ale nepodarilo, tak som to tak trochu presmeroval možno na seba. Ukázať si to sám sebe. Preto tie posledné roky.
Rozmýšľam teraz nad tým, že ako rozmýšľaš teda, keď si v Európe, stále ťa to poháňa dopredu, že by si chceli do tej NHL, alebo si v tom momente, že teraz si v tomto klube a chcem byť tu najlepší, alebo je ten cieľ vážne, že ho máš pred očami, že to je tá NHL?
Myslím, že už to niečo tam nie je. Až tak. Možno, že niekde úplne vzadu v mysli ho mám, ale možno ani o tom neviem, že ma to poháňa, možno áno, ale nie je to niečo, čo si hovorím, alebo čo si opakujem. Pre mňa je to teraz, no poháňa, chcem vyhrať. Chcem vyhrať titul v týme, ktorom som a chcem byť kľúčovým hráčom a dôležitým hráčom pre ten tým, v ktorom som. A som v tom momente, kde som teraz a som v spoločnosti, v tejto som vo Švédsku, v SHL. Sú to naozaj vynikajúci hráči a v tejto spoločnosti teraz chcem byť jeden z najlepších a chcem vyhrať.
Ľudia si často neuvedomujú, čo je za tým. Proste byť profesionálnym športovcom, lebo si myslia, že však ty sa hráš len s pukom a proste cestuješ a dostaneš za to veľké peniaze a však to je úžasné. Mám tu ďalší výrok od teba, kde som zbystril pozornosť. Nikdy to nie je jednoduché. Ľudia, ktorí niečo podobné nezažili, nevedia, čo všetko to zahŕňa. Posledné 4 roky sme sa sťahovali do 4 rozličných krajín. Vždy som bol za tým ja. Snažím sa dávať si ďalšie ciele, učiť sa od nových ľudí, byť v takom prostredí, v ktorom môžem napredovať. Nie je to ľahké zvyknúť si na inú krajinu alebo inú kultúru nových ľudí a cítiť sa niekde ako doma. Čo zahŕňa život profesionálneho športovca? keď sa teda upriamíme na tento výrok.
Ja si myslím, že každý to má individuálne. Každý buď ide naspäť do prostredia, ktorý pozná, kde sa bude cítiť komfortne a môže si povedať, že to je môj domov. Za týmito rozhodnutiami stojím dosť ja, že som chcel tú ďalšiu výzvu, chcel som ísť do lepšej ligy, do lepšieho týmu, do týmu, ktorý chce vyhrať, ktorý má potenciál vyhrať. Čiže mňa bavia tie výzvy naozaj, preto je to sťahovanie. Ale keď sa pozrieme na ten backstage a to sťahovanie, naozaj vďačím manželke za to, že to zvládame, ako to zvládame. Začínate akoby na novo vždy. Vždy do nového týmu. Snažíš si nájsť miesto, kde ho cítiš dobre, pretože domov je pre mňa naozaj dôležité slovo. Keď prídem domov, chcem sa cítiť pohodlne, chcem sa cítiť sám sebou, chcem mať pokoj. A od toho, a potom keď vlastne vyjdem z domova, tak som proste nabitý energiou a môžem podať všetko, čiže to vďačím manželke, že máme takáto energia je u nás doma a že mi to pomáha dávať si ďalšie výzvy a znova akoby skúšať ešte ďalej a ďalej a ďalej. Čiže, ale je to náročné, to sťahovanie naozaj nájsť si takéto miesto, ten domov, kde by sme sa aspoň trochu tak cítili a mali to pohodlie a človek po tomto roku plánuje tam i 2 roky napríklad, plánuje tam i dlhšie, naozaj ten plán nikdy nie je byť tam iba jednu sezónu alebo byť tam iba pol sezóny, kde je ten plán byť tam, až kým nevyhrám titul alebo až kým naozaj nesplní ten cieľ, ktorý som si dal. 4 krajiny za 4 roky bolo dosť a sme radi, že budeme v jednej krajine teraz.
A to je veľká vec, že si našiel takú oporu, lebo to je natvrdo povedané, obetujem kvázi svoje ambície, svoje ego, svoju kariéru pre teba a cestujem s tebou a podporujem ťa v tom. A to aj každý športovec, proste, keď má takú ženu pri sebe, tak to je obrovská vďaka. A ja si myslím, že bez toho by si nemohol ani podávať taký výkon, aký podávaš. Z vlastnej skúsenosti to viem. A to je absolútna tolerancia a to je na tomto úžasné. Si iný potom doma a si iný, keď vyjdeš z domu? Dávaš nejaký taký ten game face alebo nejaký ten, že teraz som športovec, keď vyjdem z domu a keď som doma, som iný?
Asi som dával. Ešte keď som bol mladší viac taký ten game face. Teraz keďže som v inej pozícii, som starší trošku v tom týme, ale mal by sa mi povedať lídra, tak predsa len sa snažím, aby aj tí okolo mňa sa cítili dobre, čiže oni potom vlastne v týme to určite tak funguje, asi to aj dobre pozná, že keď sú tam dva chalani tej skupine, ktorý majú naozaj zlú energiu, tak sa to nákazí, je to nákazlivé. Ale naopak, čiže tá dobrá energia opäť dokáže niekoho nakaziť a sa to šíri celým týmom, čiže už som viac menej taký otvorený, keď som medzi chalanmi, snažím si to viac užívať teraz. To je asi jediná taká vec, ktorú ja mám, ale ktorú som ja mal, že ja som si ten, nepoviem, že proces, ale ja som si akoby tie roky tvrdé driny až tak neužil s tými chalanmi. Ja som to dosť tak bral na seba, bol som tak uzavretý a mal som taký ten tunnel vision a videl som svoj cieľ a nepozeral dopravdu hlava, ale trochu možno mi ušlo toto užiť si, kde som práve teraz a aký môžem byť ďačný za to, kde som a aké možnosti mám v tej krajine a čo môžem všetko robiť. A toto sa naozaj zmenilo, odkedy sme sa stretli so Soňou a vlastne v tomto smere mi pomáha mať ten balans, pre mňa bolo dôležité, odkedy sme spolu.
Aký je rozdiel v tom životnom štýle medzi tou Európou a USA napríklad? So Soňou si asi v USA ešte nebol. Bol?
Posledný rok,
Posledný
áno,
rok.
posledný rok.
Dá sa to porovnať? Ten životný štýl, je ten švédsky život tak určite asi nejaký pokojnejší. USA je dosť rušné, podľa toho, kde si, ale v Bostone určite. Čo si pochvaluješ viac? Ja si myslím, tajný typ, že Švédsko je také pokojnejšie, že ti sedí viac, hej. Ale aký je ten rozdiel?
Tak v Amerike to bolo určite, každý chce niečo dokázať, tam ten drive tí ľudia majú v sebe, akoby oni, neviem, či sa tak rodia, majú to názor od malička, majú ten drive v sebe, a je to z nich cítiť. A vo Švedsku je to dosť také viac menej, ako povedať, warm, ale je to také viac, máš pocit domova, máš pocit, že ľudia si ťa pripustia k telu viac, cíti sa viac ako doma, čiže určite je to pohodlnejšie, alebo cítim sa lepšie ako súčasť tej komunity alebo tej spoločnosti tu vo Švedsku. Predsa len som tu vyrastal, 16 rokov som tu bol 5 rokov, takže tak trochu možno som aj ja k tomu tak viac sa prikláňal a bol som taký trochu Švéd. Ale ťažko povedať, či v tej dobe, keď človek prechádza z juniorského do profesionálneho športu, tak potrebuje byť v takomto prostredí, podľa mňa, kde každý má ten drive a ešte o to najviac do toho potom môžem dať.
Je to niečo, čo v tých Američanoch proste je a to s tým sa nevyrovnáme. Myslím si, že to je aj taká tá národná hrdosť a tým proste, akí sú vychovaní a v akej sú spoločnosti. Samozrejme, tam s tým sa nemôžeme porovnávať, ale ako náhle sa tam dostaneš a ako náhle si tým máš tie vplyvy tam a si tam dostatočne dlhú dobu, tak sa to tak na teba nalepí. Len dôležité je, že či sa potom nenaháňaš stále za niečím, za niečím, za niečím a strácaš tú pozornosť na to, že čo máš, hej, takú tú vďačnosť, takú tú gratitude, hej, po anglicky. Ale späť k nám, späť na Slovensko, aké je to pre teba hrať za reprezentáciu? S tým mám zo skúsenosti niekedy aj problémy, že si už mladí športovci tak necenia Slovensko hrať za reprezentáciu. Myslím, že v hokeji to je trošku iné ako vo volejbale. Skús mi z tvojho pohľadu opísať nejakým spôsobom hrať, ten pocit hrať za reprezentáciu.
Pre mňa v tomto momente asi tak, ako keď som bol mladý chalan a pozeral som Mirašate na ostatných. Asi tak, ako som si to predstavoval práve teraz, pretože predsa len som v tej dobrej pozícii, kedy by som mal byť líder týmu a mal by som mať zodpovednosť za ten tým a presne v tejto pozícii človek chce byť. Bola to dlhá cesta, aby sa tam človek dostal vôbec a teraz sa naozaj užívam. Užívam si tú energiu okolo ľudí ako je Craig a Miro a ostatní, ktorí teda tým posledné roky robia výbornú robotu. Vlastne preto, predtým, ak som išiel do Ameriky, som bol na prvý majstrovstvo sveta, ale predsa len tam bol ten bojkot, boli tam zmeny vo vedení a celková tá energia. Tam verím tomu, že veľa chalanov tam nechcelo byť a nechcelo byť v tom týme a teraz je to úplne iné a ten záujem od všetky chalanov je úplne oveľa, oveľa väčší a myslím, že sa to ukazuje na tých výsledkoch teraz. Čiže pre mňa ja sa tam naozaj teším vždy, keď som zdravý a pretože viem ten, akoby mám zafixovaný taký nejaký ten feeling alebo ten pocit, aký to vo mne vyvoláva. A rád sa tam vraciam do toho. Rád som medzi tými chalami, medzi tými ľuďmi.
Prečo máte taký mindset, alebo prečo je ten kolektív taký dobrý a prečo ste boli úspešní na tej poslednej olympiáde? Aký je ten mindset trénera, ako sa to prenáša do toho týmu? Skús mi to nejakým spôsobom opísať.
Povedal by som, že od trénera alebo trénerov a všetkých, keď sa spraví nominácia, tak je tam akoby 100% dôvera v tých hráčov. Nie je tam nejaké, necítim tam nejaké questioning, nejaké, ako to povedať, akoby
Spochybňovanie.
áno, spochybňovanie. Či tam tento mal byť, alebo nemal byť, alebo niečo podobné. Čiže od Craiga ide naozaj úplne tá dôvera, ten pocit, že tu patrí ten hráč a že ho potrebujeme. To je asi naozaj pre mňa, a to som vystrel naozaj veľa, veľa trénerov, tak pre mňa je to naozaj, toto je veľmi dôležitá vec. Myslím, že každý jeden by to, jeden hráč by to mohol povedať, že keď dostane tento pocit, tak dokáže za seba vydať veľa viac.
Dobre, ako by si opísal mindset toho trénera? Aký je ten vzťah medzi tým velením strachom, že je tam aj tá tvrdá ruka, ale na tej druhej strane, že si buduje ten vzťah s vami a rozpráva sa s vami. Ako on vedie ten tým?
Myslím, že vo víťaznom týme určite je vyvíjaný tlak na to, aby každý v podstate zobral tú zodpovednosť za tie svoje rozhodnutia na ľade. Že musí byť na pozícii, čo sa týka napríklad obrany, alebo jednoducho v tom systéme, alebo v tej hre, ktorý chceme hrať ako tým. Čiže v tomto naozaj tá tvrdá ruka tam je od neho a od všetkých trénerov. A na druhej strane, pokiaľ to človek, alebo teda pokiaľ to hráč dokáže robiť toto na 100%, alebo sa aspoň snažiť robiť na 100%, tak sa to potom preklápa od neho na tú dôveru a dodávam také sebavedomie a akoby dávam voľnosť potom ukázať samého seba a priniesť toho samého seba do tej hry. Myslím, že toto je ten správny coaching pre mňa. Ja som v podstate bol medzi viacerými trénermi alebo teda v iných tímoch a málo kde to tak funguje. Niekedy tí tréneri naozaj vôbec nepozerajú na chalanov ako jednotlivcov, že každý je iný a každý inak reaguje na to, čo v podstate v šatni na tom tímovom meetingu poviete. Či to povie, keď to povie niekomu, niekto to bude úplne nejak ako druhý a potom na tom ľade to je vidno. Niekto stráti sebavedomie, niekto sa bojí niečo robí, aby neurobil chybu, alebo tak, čiže podľa mňa to dôvera v tých hráčoch, ale je to úplne jedno. Akú máš úlohu v týme a to dôvera toho trénera alebo také, no toto proste z neho z Craiga vyžaruje a to je pre mňa asi najväčšia vec, ako vedie ten tým.
On vám dá nejaké mantinely, ktoré asi nejakú úlohu, ktorú od vás očakáva, a dovolí vám spraviť aj nejakú tú chybu v rámci tých mantineloch a nejakým spôsobom vám nie je za zle, že preberiete zodpovednosť a ste odvážni a podrží vás v tom. Je to tak?
Áno, tak ako si to povedal v týchto slovách, je to tak.
Dobre, čiže to je strašne dôležité, že nehovoríme tým hráčom, že čo majú robiť, a keď to nespravia, tak sú s prepáčením zdrbaní za to, lebo potom nepreberajú nejakú tú zodpovednosť sami za seba a budú stále pod strachom, že aby nespravili chyby, a to je kľúčové a to je vidno proste na vašom hernom štýle, že si môžete robiť v rámci toho, v rámci tej úlohy a tej zodpovednosti a tej dôvery, čo chcete, a nesiete kvázi aj následky sami za seba, keď spravíte tú chybu. Hej. Čo je super, lebo potom môžete hrať proste voľný hokej, hej. Byť voľný vo svojich pohyboch a vo svojej hre. Dobre, ideme trošku ďalej od trénera a chcem sa teda venovať tej téme toho mindsetu a tvojich presvedčení. Ja mám takú definíciu nastavenia mysle o mindsetu, že je to filter, cez ktorý vidíme svet, na základe ktorého myslíš, rozprávaš a konáš. A je ovplyvnený tvojou výchovou, ľuďmi a dôležitými udalosťami, či sú pozitívne alebo negatívne, a samozrejme aj vecami, ktoré konzumuješ, čiže médiami a tak ďalej. Teraz mi skús približiť tvoj mindset, nastavenie mysle. Čo si myslíš, prečo myslíš, ako myslíš? A ja ti pomôžem v tomto zase tvojim výrokom, lebo si myslím, že to je také kľúčové pre teba a už si ho raz dnes povedal. Vždy sa pozerám len na to, čo ma čaká zajtra. Idem deň po dni, čo bolo včera, už je minulosť a pozajtrašok ešte je priďaleko. Je to nejakým spôsobom tvoj mindset?
Myslím, že čokoľvek človek robí, tak tak by sa nemal pozerať príliš dopredu. veci sa naozaj menia z hodiny na hodinu, z minúty na minútu. A pre mňa je ísť takto deň po dni, jeden tréning za druhým, veľmi dôležité, niekedy naozaj, niekedy aj odbočím trochu z tej cesty a znova sa opäť vrátim aj na druhý deň a jednoducho je to prirodzené niekedy, nie, nedá sa to tak úplne do bodky robiť. A človek sa niekedy začne pozerať na to všetko ako na taký bigger picture a prečo sa to udialo a prečo tam to udialo ale potom ja si dám takú kvázi facku sám sebe, že vráca naspäť do tohto momentu a čo môžeš kontrolovať, tak kontroluj. Ísť day by day je pre mňa naozaj dôležité a nezabúdať na tie moje veci, ktoré potrebujem spraviť, aby som sa cítil sebavedomo, keď idem do zápasu. Pre mňa je to naozaj príprava. Príprava je pre mňa naozaj obrovská vec. Príprava na zápas, príprava na tréning. Možno rutina, niekto to bude rutina, alebo pre mňa je toto naozaj veľmi, veľmi dôležité. Nerád som zaskočený niečím. Aj keď určite sa dostajem do situácií v zápase, ktoré ma možno zaskočia, ale už naozaj teraz v tejto dobe sa to veľmi nestáva a naozaj nie som vôbec nejak nervózny. Ja už som naozaj dlho nebol nervózny pred nejakým zápasom.
Nie je to dobré byť nervózny pred zápasom? Že ti na tom záleží? Že máš taký vyššiu energiu, aktivačný level, že nemusíš sa ti klepať ruky, ale potrebuješ ten pokoj?
Vždy, keď niečo také na mňa príde, tak si poviem, že predsa len mám za sebou hodiny tej práce v týchto situáciách znova a znova a znova. Keď to robí človek tisíckrát, tak prečo by to mal byť iné tentokrát? Čiže pre mňa snažím sa znova naspäť sa upokojiť a byť naozaj v tom pokoji. Kedysi to bolo tak, ja som vlastne počúval naozaj dlho, dlho motivačných speakers, alebo ako to povedať, to som teraz povedal vôbec, ako takéto motivačné videá.
Áno.
Častokrát mi to vtedy, keď som mal 16, 17 alebo 15 rokov, keď to mohlo byť trapné pre ostatných, že som to počúval a častokrát mi to dalo takú energiu, kde ma to úplne tak akoby premotivovalo, bol som príliš, nebol som sám sebou, bol som, akoby ma to dostalo z tej zóny, a chcel som spraviť všetko, ale nič poriadne. Úplne to ma to tak dostalo do takej zóny, kde som nebol pokojný a nemal som sebavedomie v tom, čo robím. Bolo to na mňa príliš. A potom časom som si začal, vlastne stále to počúvam, stále doteraz počúvam. Erik Thomas, to bol naozaj veľa. Les
Jasné,
Brown,
jasné.
Tony Robbins, akože rôzne veľa toho napočúvaného. Ale teraz už týchto posledných rokov, posledných 5 rokov asi, keď si niečo pustím, tak viem, čo od toho chcem si zobrať. Asi tak vždy mám takú jednu myšlienku z toho, čo si zoberiem a viem, že pre mňa funguje. Čiže nerad som nervózny. Nie. Myslím, že vôbec nie som nervózny, keď je mi naozaj do akej situácie teraz prídem, tak nie som nervózny.
Dáme si jeden klip do toho, že sústrediť sa day by day, jedna vec, čo si dôležite povedal. Po anglicky control the controllable, čiže sústrediť sa na veci, ktoré máš pod kontrolou. Hej, to sú asi také kľúčové veci, že sa nezaoberáš vecami, ktoré sú mimo tvojej kontroly. Ale nastane situácia, kde veríš vo svoje schopnosti, a proste to nejde podľa svojich predstav. Veríš vo svoje automatizmy, však to máš natrénované, ale dojde zápas, kde ti ujde puk, proste nerobíš to, na čo sa máš sústrediť, ako sa vrátiš späť.
Ako sa vrátim späť ešte v tom danom zápase, alebo už hovoríme,
Áno,
že sa
áno.
ešte v tom danom zápase? Neviem, ako to vyjadriť, ten pocit. Asi idem späť do tých basics. Alebo Poviem si, že som veľa pracoval na tých úplne tých základných veciach, ktoré možno niektorí prehľadajú. A snažím sa robiť jednoduchšie tie veci, keď niečo také príde. V zápase, keď mi ujde puk, keď sa dostane dvakrát za sebou, tak sa snažím robiť tie jednoduché veci, ktoré mám úplne, že úplne naozaj natrenované, ktorý mám tú confidence alebo tú sebavedomie a sa tak vraciam k tým základom. Akoby. A na tom potom budujem. V tom zápase dá sa to po tretine stlačiť taký trochu reset, zabudnú na prvú tretinu akoby a viem, že pred sebou mám ďalších 60 minút, čiže asi tak.
Či je to, čo hovoríš, že deň po dni, tak ideš, dobre, ide ďalšia tretina, to, čo bolo predtým, už neovplyvním to, čo bude potom v tej ďalšej, neovplyvním, idem tu a teraz. Hej, kvázi, že sa takto resetneš.
Áno,
S
snažím
čím
sa.
sú také problémy v týchto herných športoch, je to, že keď sa nám prestane dariť, prestaneme robiť odvážne veci a ideme do takej pasivity. A celý zápas sme potom pasívni. A to je teraz tá otázka. Hej, budem odvážny, alebo radšej sa budem vyhýbať zlyhaniu. Ty ideš späť do tých basics a potom z tých basics, keď ti to začne zase ísť, tak potom začneš byť odvážny znovu?
Asi áno. Asi potrebujem minimálne jedno striedanie back to basics a potom dokážem znova budovať na ďalšom striedaní. Predsa len to je iba minúta 30 sekúnd, ktorý ten celkovo ten zápas nedokáže až tak ovplyvniť. Niekedy som to jedno striedanie, ktoré trvá 40 sekúnd. Keď ja sa vrátim späť k tým jednoduchým veciam, tak potom znova ďalšie striedanie dokážem niečo na tom akoby budovať. Čiže ja si poviem, že ten tých 30-40 sekúnd neovplyvní celý zápas, čo má 60 minút, čiže pre mňa ako by vrátiť sa na jedno, dve stredenia do tých základov a potom opäť priniesť niečo naviac. Je asi tá cesta, ktorú robím ja, keď sa dostane.
Teraz, keď sa o tomto rozprávame, ako by si definoval sebavedomie? Čo je hlavným zdrojom tvojho sebavedomia?
Pre mňa zdrojom asi príprava, tréning, reps.
Dobre, čiže tam berieš to sebavedomie, tam berieš to, že to máš natrénované a veríš vo svoje schopnosti. Hej. Kvázi, ja to nazývam seba dôvera alebo dôvera zo svoje schopnosti. Sebavedomie, a teraz tá otázka, dám ju aj tebe, potrebuješ byť sebavedomý na to, aby si podával dobrý výkon?
Nepovedal by som, že ja sám povedal by som, že nie. Povedal by som, že potrebujem byť pripravený. Keď viem, že som strávil čas tou prípravou alebo ten deň prípravou do toho zápasu, tak nemyslím si, že potrebujem byť v tom nejakom flowe alebo byť nejak úplne, že on top. Aby som dokázal robiť to, čo robím.
Stále, to je to najväčšie, s čím prichádzajú ku mne športovci, že chcem viac sebavedomia, potrebujem viac sebavedomia. Ja to nemám tuto niekde v šuflíku, že im to dám. Proste ja si myslím osobne, keď si zoberieme, čo je sebavedomie, možno aj ty mi skús povedať predtým, ako to prezradím, myšlienka alebo emócia sebavedomie.
Emócia.
Emócia? Pocit? Čiže cítiš to, hej? Kvázi sebavedomie je pre mňa, aj ja som si myslel, že emócia, ale je to tá myšlienka, ktorá ti stále prúdi v hlave. Mám na to, nemám na to, dám to, nedám to. Hej, a to potom kvázi vyvolá aj nejakú tú emóciu, taký ten celkový pocit. Ja sa nepotrebujem cítiť dobre, ja nepotrebujem sa cítiť proste úžasne, cíťovať sa, že ako dobre sa cítim, alebo si nahovárať, že ako mi to dobre ide, aby som podával dobrý výkon. Ja som zastanca toho, aby som sa sústredil proste na to, čo práve teraz robím. Sústredím sa, som v prítomnom okamihu a nebudem sa zaoberať svojimi myšlienkami ani svojim pocitom. Tam je super, tam je spoluhráč, tu mám puk a sústredím sa na to, čo mám spraviť. Hej, čiže ty si ťaháš to sebavedomie z tej prípravy, ale nezaoberáš sa počas toho zápasu, či si sebavedomý, alebo či nie si sebavedomý, ale sústreduješ sa akcia po akcii, čo práve teraz robíš. Hej? Nepotrebuješ sa nad tým nejakým spôsobom zamýšľať. A to sa snažím nejakým spôsobom vysvetliť teraz z tvojej skúsenosti. Myslíš tiež takto?
Asi ono, pokiaľ... Ja už som akoby posledný pár rokov mal ten pocit, ako by to neexistovalo. Jednoducho ja mám nejakú takú baseline, máš nejakú čiaru, kde úplne žiadne pocity nie sú. Ja som dosť taký úplne, že zoned out väčšinou, keď hrám, že som naozaj sústredený iba na to, čo robím. A tam žiadne teda pocity nie sú, tak ako hovoríš. A jednoducho, keď niekto povie, že či si v dobrej forme, či práve teraz si v dobrej forme, či dávaš veľa golov, či máš nejaký ten streak, že dáš gol za sebou, vieš, viac zápasoch. Ja som to normálne som prestal veriť, pretože keď som v to veril predtým, tak veľmi rýchlo toto končí, veľmi rýchlo to začne, z ničoho nič to začne, dáš dva góly za tretinu a potom nedáš gól ďalších 4 zápasov. Čiže ono to, ja som akoby s týmto úplne skončil, čiže niekto sa ma spýta, či som v dobrej forme. Keď som prišiel sem do Alexandru, mi povedali, že, no bol fanúšikov, ja možno tak videli, že nie som možno v tej forme, čo som bol 2 roky dozadu. Ja jednoducho to neverím. Akoby aj ja som to tak prezentoval, keď som len rozhovor, že to som naozaj v dobrej forme, som cítim sa pripravený a nepotrebujem toto, že mám za sebou 3 zápasy, kde som dal 5 gólov, aby som sa cítil vo forme, čiže pre mňa akoby to prestalo existovať takéto niečo.
Čiže ty sa nevcítiš, či sa odosobníš od svojich emócií počas zápasu?
Asi áno.
Dojde niekedy nejaká emócia? Dojde niekedy frustrácia, že páliš a nepadá ti to tam?
Určite, tento rok bola frustrácia. Frustrácia príde vtedy, keď pre mňa tento rok prišla vtedy, keď naozaj príde dlhá doba, kedy sa už človek na to dokáže pozerať ako ten bigger picture, že dohal som 35 zápasov v švajčiarskej lige a doteraz do toho bodu v januári som nedokázal prísť na to, aby som tú moju hru, aby som videl tie svoje openings, videl som tie svoje akcie, ktoré mi fungovali predtým. A vtedy ako naozaj tá frustrácia sa tak nabaluje počas sezóny a v tom januári som bol v bode, kedy som sa na to už pozeral ako ten väčší obrazok a nedokázal som ako keby prísť na to. Vtedy mi príde frustrácia, keď nedokážem prísť na to, nedokážem mať odpoveď na to, ako to zvrátiť. Vtedy asi prichádza pre mňa frustrácia.
Potrebuješ tú odpoveď? A vždy ju nájdeš?
Nie, vždy. Teraz som ju nenašiel. Vždy som ju našiel až do tohto roku a asi toto je dosť pre mňa taký predsa len bod, ktorý, akože, alebo teda sezóna, ktorá ma veľa naučila. Napriek tomu, že nebola až taká úspešná do tohto bodu, ako by som chcel, ako by som si predstavoval, že možno, že tá odpoveď niekedy tam nie je proste. My sme nenašli, ja som o tom nenašiel a nenašiel ju ani napríklad môj tréner pre mňa, nenašiel ju ani manažer pre mňa, keď sme sa tam rozprávali, jednoducho to nevyšlo a posunul som sa ďalej. Proste som to nehal za sebou a posunul sa ďalej. Ako, tak to bol asi prvýkrát, no, čo som nevidel tú odpoveď.
A to hľadanie za odpoveďou asi bolo tvojim najväčším rozptýlením, nie? Že prečo to tak je. Môžeš to brať ako tvoju slabú, kvázi, nechcem sa baviť nejaký slabý stránka, ale takú slabú stránku, že potrebuješ vedieť veľa vecí?
Asi áno, asi to bude niečo v tom, minimálne v tom, čo robím a v tom, čo chcem robiť na špičkom leveli.
Čiže môžeme to nazvať ako taký tvoj najväčší vnútorný boj, s ktorým niekedy superíš? Ako takým tvojim najväčším rozptýlením?
Asi áno. Aj toto a rovnako aj to, že mi na to naozaj záleží a naozaj chcem niekedy priveľa.
Dobre, posledná taká hĺbšia téma v tomto, nemusíš mi odpovedať úplne, keď nechceš. S akým strachom najčastejšie bojuješ? Strach pred zlyhaním? Strach, že sa to už nevráti?
Čas. Asi s časom. Čas je asi najväčší strach pre mňa.
Že kvázi už sa pomaly končí tvoja kariéra, hej, ešte máš nejakú tú kariéru pred sebou, ale že sa naháňa za niečím, čo chceš dosiahnuť ešte?
Áno, že sa naháňam v podstate, že aj pri rozhodovaní teraz ísť naspäť. Naháňať sa dá do nejakého bodu, podľa mňa. Rovnako tie okno sa potom zatvárajú, tie príležitosti sa zatvárajú a to príležitosť na NHL sa mi zatvára tiež. V podstate už veľmi, veľmi málo, kedy sa stáva, že 30-ročný potom hráč sa vráti naspäť. Čiže čas je asi pre mňa taký najväčší strach možno v kariére, pretože to ide rýchlo, ani človek nevie ako, ale ide to rýchlo.
Ako s tým pracuješ? To je veľmi kľúčová vec, ktorá by mohla pomôcť veľa športovcom, keď má nejaký spôsob strach. Ako zatváraš pred tým oči, alebo zaoberieš sa s tým, rozprávaš sa o tom?
Akceptujem to. Je to tak, ako to je. Že nie som jediný, kto s tým superí. Iné to akceptujem a je to ako to je a znova je to jedno z tých vplyvov, ktorý asi neovplyvním.
Posledné dve otázky pre mňa, čo sa týka mentálnej prípravy. Ako sa ty mentálne pripravuješ, či už na zápas alebo všeobecne, máš nejaké techniky, nejaká vizualizácia alebo tak, čo viem, že máš teda tie motivačné videá alebo tých motivačných speakerov, čo ťa vedia nahecovať, ale máš aj nejakú vedomú techniku, ktorú ty používaš, alebo prípravu na ten zápas?
Tak ja poviem moju prípravu a teda môžeš potom odborne akože povedať tými slovami.
Dobre. Áno, dobre.
Asi to tak bude lepšie. Povedal by som, že potrebujem mať nejaký plán na nový deň. Častokrát buď na nový deň, alebo na nový týždeň. Už večer. Keď idem do postele, keď idem spať pred spaním, akoby chcem mať ten plán v hlave, čo sa bude diať na druhý deň. Čo potrebujem spraviť preto, aby som bol pripravený večer na zápas ráno. Čiže ja tak nejako od rána ládim svoje telo a mysel tak, aby som sa dostal do tej zóny svojej. Častokrát mi v tom pomáha rutina, podľa mňa. Ono to niekedy je klíše, ale jednoducho, keď človek nemá rutinu, tak to neotiahne ďaleko, podľa mňa. Keď nemá niečo, čo pre ňa funguje, alebo čo by ho mohlo pripraviť na ten zápas, tak na ten long run, alebo na tú dlhú sezónu, to nebude fungovať. Keď sa človek zobudí a cíti sa, neviem, že ho boli chrbát, boli ho toto, je unavený, málo spal, tá rutina mňa drží v tej fáze, alebo teda ma stále drží v podstate byť pripraveným, drží ma v tom, v tej mojej zóne. Čiže niekedy, keď sa fakt cítim zle ráno a idem na rozkročovanie na zápas, tak si prejdem svojou rutinou, idem na lad, aj keď sa na lade môžem cítiť zle, alebo cítim sa možno unavene, niečo ma bolí, tak akoby tým, že si tým prejdem tou rutinou, tak to prejde. A sperom ku zápasu a cítim dobre. Niekedy sa cítim vynikajúcu od rána až do večera, ale niekedy jednoducho tá rutina ma drží a mi dokáže pomôcť. Je to taký môj najväčší partner asi v mojej kariére. Má ten svoj plán na tú rutinu a to ma dokáže pripraviť väčšinou.
Rutina znamená, že signalizuješ svojej hlave, svojom mozgu to, že si v komforte, že všetko je v poriadku. Hej? Čiže vždy sa vraciame niečomu, čo poznáme, aby sme sa cítili dobre. Teraz si sám povedal, že sebavedomie není až také úplne dôležité. Áno, ráno sa zobudíš a na tom lade sa cítiš dobre, cítiš zle, ale keď spravíš tú rutinu, cítiš sa komfortne a tvoj mozog vie, čo sa práve teraz deje. A to je strašne dôležité. A ako si povedal, na ten long run bez tej rutiny je to veľmi dôležité. Takisto máš určite aj nejakú rutinu, ktorú nevedomo robíš počas toho zápasu. Aj keď sa nedarí, vráti sa k tej rutine. Väčšinou rutina býva dých, lebo ten má stále so sebou. Trochu sa predýcháš proste, alebo nejak vizualizuješ, alebo ešte raz si v hlave prejdeš back to basics, čo chceš spraviť. A vráti sa do toho komfortu, povieš si mozgu, že všetko je v poriadku. Lebo čo je strach, hej, keď máš strach pred zlyhaním alebo tak mozog signalizuje to isté, pozor, si nebezpečenstve, ide ti o život. Hej, máš takú istú fyziologickú reakciu v rámci toho, čiže tie rutiny sú mega, mega dôležité. A ty si taký typ, ktorý potrebuje pokojnejší, tak tie rutiny pre teba fungujú. Čo znamená teda rutina konkrétnejšie pre teba? Je to nejaké isté jedlo alebo jedlo v istom čase? Čo je to na tom lade? Čo je to medzi striedaniami? Máš niečo konkrétne, čo vedomo vieš, alebo robíš to všetko tak nevedomo?
Plne hokej, neviem, ako to bolo vo volejbale, alebo hokej, naozaj tam asi milión vecí, ktoré človek robí podvedomo úplne automaticky a robí to každý deň, pretože je to dosť taký stereotyp, keď tá sezóna, takže tie veci akoby prichádzajú potom sám to robíš automaticky. Ale povedal by som, že aj tá vizualizácia je pre mňa celkom dôležitá. Keď už sa obliekam do výstroje, tak si trochu prechádzam, alebo sa tak utvrdzujem v tom, že viem, čo idem robiť, že poznám ten systém hry, alebo teda tie moje také tie rauce, alebo teda moje v podstate moje cesty, kde, alebo moje akcie, kde sa dostávam, kde som úspešný. Čiže určite aj toto mi prejde hlavou, mám taký 10 minút, keď sa predzliekam, alebo teda keď sa obliekam do výstroje. Čiže týmto
hudba?
A potom hudba počas dňa, veľa chalanov chodí spať, má ten nejaký ten power nap, nejaký 30 minút alebo hodinu pred zápasom po obede. Ja doteraz nespávam, každý sa mi smeje, keď to poviem, že doteraz nespávam. Ja som si naučil svoje telo tak, alebo fungovať tak, je to znamená, že idem skôr spať. Ráno, mám dostatok hodín spánku a od rána to telo tak trochu ladím na ten výkon večer. Fyzicky. Keď sa bavíme o tejto stránke, čiže ja si prejdem to rutinu a potrebujem byť v posilovni a cítiť, že mi niečo ťažké pre to telo už ráno. A tak ho dostávam kvázi do tých mojich limitov. Už ráno a to moje telo sa cíti také nabudené a počas dňa v podstate už len sa počúvam hudbu dosť. Nespím teda, už som len takých, idem si také vlne už iba až smerom ku zápasu.
Ideš takým fokusovým smerom, alebo je tam aj trochu zábavy a tak ďalej a v šatni, ty sa potrebuješ tak trochu uvoľniť, alebo si skôr taký uzatvorenejší, že fokus?
Býval som úplne, že zoned out.
Si mám predstaviť.
Kedysi, už teraz nie, už asi od... Už je to pár rokov, čo nie, ale vždy si akoby nájdem takých 10 minút, ako som povedal, keď sa prezlíkam, že som tej zóne, alebo keď si predstavujem nejaké tie veci. Ale mám to tak rozdelené. Ideme na rozcvičku, keď ideme na rozcvičku na lade, čo trvá asi 20 minút pred zápasom, tak sa snažím byť prítomný aj pre tých chalanov, byť prítomný, vidieť tú energiu od tých chalanov teraz, predsa na tej líderskej pozícii, alebo keď ste v tej pozícii lídra, tak potrebujem cítiť tú energiu, potrebujem, aby oni cítili zo mňa, čiže už nemôžem byť taký uzavretý a nemôžem byť úplne zahľadený na jednu vec. Tak sa snažím sa aj baviť, ale snažím sa robiť blbosti občas s chalanmi pred tým, ako ideme na lad. Alebo potom vlastne prídeme naspäť do šatne po rozcvičke, tak tedy sa snažím opäť tak nejak sústrediť, alebo snažiť sa pripomenúť nielen sebe, ale možno s kým hrám, tak pripomenúť, že čo ideme robiť, alebo byť pripravený potom na ten zápas.
Dobre, prešli sme si celým nejakým tvojim mindsetom, celý nejakou tvojou genézou, ako zvládaš tlakové situácie, si nám to tak trošku otvoril, za to, že som ti veľmi vďačný. Ja sa chcem spýtať nakoniec, čo sa pýtam každého. Keď teraz si spomenieš, teda, o čom sme všetkom rozprávali, čo pre teba osobne znamená vysoký výkon?
Vysoký výkon. Pravdepodobne byť schopný byť v danom momente a z toho momentu alebo vyťažiť maximum. Či to je to jedno striedanie, či to je to jeden zápas alebo tréning, alebo jednoducho byť prítomný v jednom momente a vyťažiť z neho maximum.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že si našiel čas. Si myslím, že môže to byť veľmi, veľmi prínosné. Budem sa veľmi tešiť. Myslím si, že máme toľko tém, čo by sme mohli ešte otvoriť. Keď si nájdeš čas, veľmi rád, môžeme dať aj druhú časť.
Ja na budúce, kľudne. Ja ďakujem, že som tu mohol byť s tebou.
Ďakujem ti veľmi pekne a ešte úspešnú sezónu ti prajem.
Díky, ahoj.